Hallo! Det er godt å se at det er så mange som har klart å motstå fristelsen til å ligge på sofaen og drikke kakao. Vi gidder kanskje ikke lage kakao engang, men tar vi bare fra iPaden kanskje. I formiddag så vil jeg at du skal senke garden din. Dette er et møte som handler om Gud og om deg. Det handler om Gud og om meg. Jeg er veldig lett for, når jeg sitter og hører preken, å tenke, den skulle Trond hørt. Kanskje ikke så ofte Trond da, og dårlig eksempel. Eller, åh, det der er så typisk mamma. Og så gjenger jeg glipp av så mye som Gud hadde tenkt til meg, for jeg er så opptatt av å tenke på at han burde formidle til noen andre. Så senk garden din, og så la Gud tale inn til ditt hjerte. Og så glemme med deg som er rundt. I dag så handler det om Guds uovervinnelige, urokkelige, suverene makt. Og dine forutsetninger. Og så handler det om Guds uendelige, altoppslukende, ubetinget kjærlighet. Og om den skammen som du ber på. Du får ikke noe herlighetsteologi av meg i dag. Det har jeg jo egentlig aldri fått, så kommer aldri til å få heller. Jeg skal lese et bibelvers, salmene 34. Bare for å liksom sette standarden, så vet du at vi er i vente. Salme 34, vers 19 og 20. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd. Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frir han ut av dem alle. Vi må jo bare innrømme at livet er en sånn real berg-og-dalbane, der forventninger og realiteten sjelden stemmer overens. Peter ble korsfestet, de første kristne ble matet til løvene. Jeg har mine problemer i min hverdag. Og det er ikke sånn at mangel på Tesla, walking closet og en king-size brygge ned med vannet betyr at det er mangel på velsignelser i livet ditt. Heller ikke at hodepine eller skeive hornhinner betyr at du har mangel på tro. Det kalles livet. Og livet har en tendens til å legge igjennom sånne kråkeboller inni meg og deg. Og det er kråkebollene som er så fort å stikke seg på, både for meg og for deg som kommer meg for nærme, kalles for skam. Skam er ikke å være flau over eller synes er pinlig. Skam, den her lammene som ingen for enhver pris må komme nær. Den som ikke klarer å vise til og med de nærmeste. Vi snakker ofte om synd og skam i samme setninger. Jesus tok vår synd og skam, han bar vår synd og skam. Og så er vi veldig klar over synden, at den er tilgitt. Alt vi har gjort, og alt vi kommer til å gjøre, alt det er gjort. Og så handler det om alle handlingene våre. Men skam, det er ikke nødvendigvis knyttet til handlinger. Skam, det er den her, det følte vanæren som vi kan bære på. Og det trenger ikke engang være du som har gjort noe. Det kan være noen som har gjort noe mot deg. Det kan være bare sånn du er. Og likevel så er det du som bærer på det. Og det er en grusom tung bør å bære på. I hovedsak så vil jeg si at det er tre typer skam. Det blir bedre etter hvert. Hvis du synes det var litt trist. Og bare lage, plattform att jobba på här. Tunga drömmar. Tre typer. Det ena handlar om det jag har gjort. Jag ska vara bonn ärlig med dig idag, och det här är inte lätt. För som jag sa, skam är det du inte visar till någon, men jag skulle visa dig lite av min skam, och då trenger jag att du kan omfavna mig lite grann här. När jag gick på barneskolan så är det en episode som är sån spikra fast i mig. Jag satt i maxitaxin, skulle hem, ser brodern min, lillebrodern min, 4 år yngre än mig. Ja, inte första eller andra klass, husker inte, liten spjärling, någon större än mig. Så kommer bortover och så kommer någon av de större ungarna och så rapper de lua hans och så hiver de in på jentedån. Och så snur han sig mot mig och roper, Elin, kan du hämta den? Och så husker jag det, att jag bara snudde mig väck. Jag som skulle vara store systra, som skulle sträcka ut och hjälpa till. Och så bara snudde mig väck. Och så vet du det, att när du är 7 år så är ju en av de värsta tingarna du kan göra som gutt är att gå in på jentedån. Och det är som klump i mig. Jag vet, jag har snackat med en om det. Jag får sända den breken här när den kommer ut. Och be om unnskyldning i offentlighet. Benytta anledningen för att liksom backa dere. Men det har varit en sån skam i mig. Jag som kunde svikta. Och det definierade mig lite. Hemma hos mig. Nu är jag så gott igång. Så nu kan jag liksom bara... Hemma hos mig så har jag nog liggan. Så kan jag tycka att det här är helt tajt. Och egentligen ingenting att skamma sig över. Men ofta så hänger inte det något samman. Jag har frimärkesamling liggan hemma hos mig. Som inte är min. Den är ganska forsegjort. Den ligger där sedan jag var ganska liten. Och jag har till dags att jag inte haft mot att ge in tillbaka. Den tillhör min onkel. Och storebror min, han begynte att samla på frimärker. Och så säger mamma, men onkel har ju en jättefin frimärkesamling. Kanske du kunde få den? Och när du är i mitten då, mellan två bröder, så har du ett visst sånt behov för att hävda dig. Så jag tänkte, den här ska sörn mig jag ta. Så jag löp ner gången, på med skoa, löp bort till onkel, banka på, kan jag få frimärkesamlingen av dig? Och han hade ju inte något sånt våldsamt förhåll till den längre, så jag fick den. Och det blev ju väldigt svårt för storebror min. Och det också. Man kan leva, men jag är helt seriöst, jag har lagt den på kofferten så många gånger när jag ska hem, och den ligger där ännu. Kanske nu när jag har sagt det högt, att jag tör att leverera den tillbaka. Men jag var så flau, och jag skammade mig så över att jag kunde vara så egoistisk. Jag hade ju inte något intresse för frimärket. Jag skulle bara ha en så att bror min fick en. Det var så otroligt smålig, och det var fantig i mig. Och när du upptäcker sådana dåliga sidor hos sig själv, så då vill du helst täcka över det. Jag vill i hvert fall helst täcka över det. Det är de handlingarna du gjort själv. Eller inte du då, detta var ju mig. Men det är den ene formen för skam, något med gjort som vi skammer oss över. Och det kan vara smått, som jag har fortalt om nu. Eller det kan vara ting som har haft stora konsekvenser. Men någon gånger så kan skammen följas lika stor uansett. Den andra handlar om det som har blivit gjort mot dig. Jag sa det att det kan vara någon andra som har gjort synden. Eller kanske inte det gång var synd. Det var bara något som skedde. Och så är det du som bär skammen. Jag jobbade som ungdomsleder i någon år. Och i löpet av den perioden så växte det fram en sån här kråkebolle inne i mig. Som i framdeles sticker mig på någon gånger. Jag var ung. Jag tänkte, Det for så vidt greit. Jeg vokser jo. Så det jo, det forandrer seg. Jeg blir gammel nok, liksom. Men jeg var jente. Jeg var en kvinnelig leder. Og jeg husker det at når jeg kom, så hilste jeg på ungdomspastoren. Og så skulle de introdusere meg, og så sier de, og her ungdomslederen vår. Og så føltes det som en sånn, jeg ble liksom ikke, jeg ble nedgradert. Jeg fikk ikke pastor, jeg måtte liksom være leder. Og så var det mange sånne, jeg var med på eldstemøter, det var mange sånne hendelser som gjorde at jeg følte at fordi jeg var jente, så måtte jeg liksom, jeg måtte ikke komme her. Og det kunne jeg ikke endre på. Eller du kan endre på det, men det veldig sånn omfattende da. Men jeg fremdeles kvinne i dag, og jeg kjenner noen ganger så kommer de piggene ut. Er det fordi jeg er jente? At jeg blir behandlet sånn. Jeg husker jeg startet å jobbe hos Reidar. Og så kommer de et. Og så, det jo bare mannfolk da, og meg. Og så kommer de et, og så tenkte jeg, jeg skal i hvert fall ikke tømme oppvaskemaskinen, bare fordi jeg er jente. Og jeg hadde liksom stålsatt meg på å ta den kampen. Veldig viktig ting å bruke krefter på. Men det var liksom, jeg skal i hvert fall ikke bare fordi jeg er jente, liksom. Så nå plutselig har de fått kjøkkenhjelp. Og så starter jeg. I firmaet der. Og så ble jeg møtt med en sånn respekt og behandlet på akkurat samme måte som gutta. Og vet du, det var starten på en helingsprosess i meg. Jeg har lyst til å takke Reidar for. Det er et fantastisk firma å jobbe i. Det var ingen som ba meg om å ta enten oppvasken eller reise og handle mat eller noe. Det jeg meldte meg frivillig til, så det jeg som gjør det mye da. Men ikke fordi jeg jente. Men jeg var bare Elin. Og for respekt fordi jeg dyktig på det som jeg gjør. Uavhengig om jeg jente eller ikke. Men jeg tror det mange kvinner som har en sånn skam over det å være kvinne. For det liksom ikke like bra. Vi kommer litt i forsvarsposisjon, eller føler vi med å hevde kan, fordi vi kvinner. Og som du ser, kan ting som blir gjort mot deg, det kan komme til den tredje formen for skam, det som handler om identiteten. Og da det plutselig ikke en avgrenset hendelse lenger, men da det hele deg som det blir tatt. Det å skamme seg over å være kvinne, eller en annen ting. Jeg vokste opp på en liten plass. Jeg var den eneste kristne i min klasse. Storebroren min var den eneste kristne i sin klasse. Jeg synes lillebroren min var kjempeheldig når han startet, for han hadde en annen kristen. Nå var ikke han kule, men det hjalp jo litt, tenkte jeg da. Men opp igjennom så måtte jeg så ofte forsvare meg. Det ble så mange diskusjoner. Jeg ble annerledes. Og etter hvert så begynte det stempelet her, det begynte å verke. Jeg hadde lyst til å dekke over det. På leirene så sang vi, Jesus spør om du tøff nok. Jeg tenkte, nei, jeg ikke tøff nok til å heise rent flagg. Jeg ikke tøff nok, jeg. Det var vondt. Og det faktisk ikke før i sommer at jeg skjønt hvor djupt det her satt. Jeg las et intervju av en som heter Manuela. For de som liker å bake, så har hun en blogg som de kan sikkert ha vært inne på. Eller disse flotte kokebøkene med rosa, turkise pastellfarger. Hæ? Ja. Du ønsker deg sånn til jul? Ja. Jeg las et intervju med den dame her, som jeg synes så flink. Og jeg synes hun, og så bare, hun var krist. Og ikke bare litt sånn, jeg har jo min banetro. Men det var sånn, jeg elsker å fortelle om Jesus. Hun var der. Og så var det noe her inne. Altså, Gud vet jo å bruke de rette kanalene, sant? Så var det noe her inne som bare, men vi ikke bare en liten, rar gjeng som tror på Gud, liksom? Og så begynte en del tanker og holdninger og sår som jeg ligger litt sånn godt stappet stoppa ned, trykt bort, prøvd å late som ikke finnes, det begynner jeg å boble opp. Og så var det flere ting, og jeg lagde meg en lang liste over alt som boblet opp her, og tenkte, det her må jeg prate med Trond om, han er det nærmeste, og den som er lettest for meg å prate med. Og så sette jeg meg ned, og så, nei, jeg klarte det ikke. Jeg klarte ikke å sette ord på det. Og så sa jeg til Trond at det er noe sånn skam som jeg skal sette ord på, men ikke i dag. Jeg klarer det ikke i dag, sa jeg. Bare sånn, du vet det. Og jeg husker ikke hvor mange ganger jeg prøvde. Og jeg forteller alt til Trond. Vi er utrolig velsignet å ha et vanvittig nært og sammenknyttet vennskap. Men det her var altså, det var så tunga klistret seg i gaen når jeg skulle sette ord på det her. Og til slutt så klarer jeg da å få sagt det her, og jeg griner og griner, og jeg vet ikke om han skjønte så mye, men jeg sa det i hvert fall. Det kommer sjelden veldig sånn ryddig ut da, når du har sånn utblåsning. Og forteller hvordan det her definerte meg opp igjennom. Hvordan det har gjort at jeg synes det er vanskelig i store settinger, jeg synes det er vanskelig å treffe nye folk, for jeg vet aldri hvordan møter jeg. Får jeg et spark under beltet? Må jeg forsvare meg? Kommer jeg i en diskusjon? Alt har vært i høyspenn når jeg skal treffe nye folk. Og snakket om det her med Trond, og så begynte det en sånn helingsprosess. Og så husker jeg fikk besøk av mammaen til en venninne, Linnea, som ikke er kristen. Og for første gang som jeg kan huske i hele mitt liv, så nå i august, så kunne jeg snakke, jeg kunne si, ja, jeg er jo kristen. Uten at det liksom, jeg måtte ta sats, eller jeg kjente at det, nå tør jeg å blunde og blottlegge litt. Jeg har alltid følt meg kjempeheim i familien min og i menigheten min, men alltid fremmed andre plasser. Og det her er jeg midt oppi. Det her er ikke noe som skjedde når jeg var liten. Det her er jeg midt oppi akkurat nå. Det her er en skam som ligger i meg, som jeg synes er vanskelig å snakke om. Og så hjalp det litt med Trond. Så tar jeg meg litt gruppeterapi nå. Veldig takknemlig for at de kom i dag. AA-møte. Men det er mange ting som kan lage skam i et liv. Man kan føle skam over et ekteskap som røyk. Man kan føle skam over å ikke ha en god utdannelse og føle at man må kompensere med noe annet. Man kan føle skam fordi man ikke klarer å være den mammaen eller den pappaen som man ser for seg at man må være. Man kan føle skam fordi man ikke har den her flotte åndelige CV-en som det står liksom 15 helbreda, bedt med 84 til frelse. Og så føler du liksom at du har sånn, jeg ga et oppmuntrende ord i 2015. Og så føler du at den CV-en, den har du lyst til å putte unna og gjemme. Og så skammer du deg over at du ikke har mer å vise til på det åndelige. Og skammen, den styrer og begrenser oss. Frykten for at noen skal se skammen gjør at vi setter opp murer rundt oss. Festninger som skal beskytte oss. Det er bare det at selv om det, ja, beskytter deg, så stenger det og holder folk på avstand. Det hindrer deg i å få de nære relasjonene. Det hindrer deg i å senke skuldrene og bare være deg. Og det hindrer jo samtidig da at Gud kan strømme gjennom deg. For hvis du er som meg, forknytt til fingerspissene, fordi jeg er redd for at noen skal spørre meg om jeg er kristen, fordi jeg bare orker ikke den runden, sant? Så blir du veldig reservert. Det er kanskje ikke sånn de kan kjenne meg, men det er fordi her er jeg hjemme. Men skam på ett område, det er ikke sånn at det tek fra deg seieren på et annet område. Det er vi som regel innhenter deg til en viss grad. Men jeg kan stå her og ha noe å formidle og dele til dikken, og likevel være redd for å si at jeg kristen når jeg i stallen og skal ut og ri, fordi det et litt mer hårdbarket miljø. Sant? Forskjellige områder i livet. Psykologien snakker om at du har 5 forsvarsmekanismer som en bruker for å beskytte seg. Det ene handler om det med benektelse. Det kjempefint å være hjemmeværende mamma, så det helt konge. Og så skammer du deg kanskje egentlig over at du aldri fikk deg en ordentlig utdannelse. Og du tenker, jeg skulle fått meg en jobb. Og så prøver du å benekte det, og prøver å gjøre det andre bra. Jeg sier ikke at den ikke kan trives som hjemmeværende. Jeg har vært hjemmeværende. Jeg trivdes. Sånn ut på 3. Det andre. Nå er jeg det ærlige hjørnet da. Jeg pleier å si til Trond at ja, jeg er som mamma, jeg er ikke noe glad i barn, sier jeg. Jeg er glad i mine da. Jeg skal prøve å være glad i deres innimellom. Jeg tror vi går videre. 2. Fortrenging. Det med å prøve å unngå et tema, eller glemme at det finnes. Kanskje han skammer seg over det at han ikke klarte å gi troa seg videre til barna sine. Så i menighetssammenheng så prøver de liksom ikke å snakke så mye om de. For det litt sånn sårt at de ikke her. Og så prøver han liksom å trykke det litt unna. Den tredje nå må jeg bare ta litt sats for det så langt ord. Intellektualisering. Er din tredje? Ja, kan jeg få applaus for det? Det er ikke lett når du er tørr i munnen og skal si sånne lange ord. Det er det med å finne en logisk forklaring, eller gjerne bortforklaring da, på noe. Ja, men jeg må jo jobbe så mye. Firmaet krever det. Ja, men jeg skal jo forsørge familien. Og så ligger det kanskje en skam over at du ikke stiller opp fordi du er mest glad i. Du skulle ønske at du var en bedre mamma eller en bedre pappa. Og så prøver du å bortforklare det med en eller annen logisk. Og så trykker den bare unna. 4. Det er ikke verst å få psykologiutdannelse på en søndag formiddag klokka 11. Projisering. Det med å dytte ansvaret over på noen andre. Eller allmenngjøre det. Men det er jo sånn, altså når du sitter på lørdag kveld, så er det klart at du spiser litt godteri. Man gjør jo det. Og så skammer seg kanskje over at den overspiser, eller har et vanskelig forhold til mat. Og så bruker man du, og mann, og vi, i stedet for, ja, jeg spiser jo ekstremt mye godteri. For det er mye vanskeligere å si, for da må jeg ta ansvaret. Og da kommer skammen min fram. Og så projiserer man det over på andre. Og det er en veldig vanlig måte å prate på. Ta og så følg med en dag i ditt eget ordforråd, og sjekk hvor mange ganger du sier, ja, det er klart at man gjør det, i stedet for, ja, det gjorde jeg. Ja, det er klart at sånn er du jo, liksom. Eller, ja, men sånn er jeg. Så vil du se, vi bruker det veldig mye for det ufarlige litt. Den siste er det med reaksjonsdannelse. At det danner seg et mønster. At når folk trår for nærme, så blir du kanskje aggressiv. Eller du blir unnvikende. Når du føler at du ikke når opp, så må du på en måte kompensere. Og så bygge med masse murer. Ha behov for kontroll. Manipulere andre for å vite at hvor vi har de. Kritikk og baksnakking, ja, det er deilig altså. Jeg ser så bra ut, jeg, når jeg kritiserer andre. Herlighet, de har jo ikke orden på økonomien. Se på min, da. Hoho! Ja, men det er noe med det. Du føler det ganske bra når du klarer å sette fingeren på noen andres dårlige områder. Og det er også en sånn... Ok, jeg gjør det da. Nå sa jeg du og mannen, ikke sant? Ja. Du gjør det. Neste. Perfeksjonisme er en veldig sånn typisk egenskap som man kan legge seg til. Hvis man er redd for å bli tatt. Hvis jeg gjør alt riktig, så kan i hvert fall ingen ta meg. Det er ingen som kan plukke på meg. Eller det med selvutslettelse. At den prøver å unngå konflikt. Det er samme for meg. Så er den liksom bare med. Og så mister du substansen din. Og så mister du også verdien din. Fordi alle andre hele tiden er viktigere. Og så er det måter som vi skjuler skammen vår på. Takk for i dag. Og så er vi jo ikke skapt til å leve med skam. Gud ønsker jo ikke det. Jeg ønsker jo ikke det. Ønsker jo å bli fri. Og heldigvis, selv om det ikke er noe quick fix, så er vi ikke overlatt til egen disiplin, viljestyrke og utholdenhet. I den salmen som jeg startet med å lese i, skal jeg lese noe for dere? De kan bare få høre. Det er så deilig, er det ikke det? Vend blikket mot han og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam. Den hjelpeløse ropte, og Herren hørte. Han frelste ham fra alle trengsler. Herrens engel slo leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut. Smak og se at Herren er god. Salig er den som søker tilflukt hos han. Ingen som søker tilflukt hos han blir straffet. Og så kommer den hellige ånd kom til hjelp, ikke sant? Hvis man skal bli fri fra skam, så må man gjøre det til Guds tid, på Guds måte og i Guds tempo. Romerne, de kan bare, jeg bare sier hvor det er, så de kan vite at de leser fra Bibelen, ikke Koranen eller et eller annet. Romerne 12. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Ved Guds barmhjertighet starter han. Hvis han skal kunne gi skammen sin til Gud, så må han ha et fundament om at Gud er barmhjertig. Det er grunnlaget. Har han et gudsbilde som gjør det utrygt å søke Gud, så vil han aldri gi skammen sin til Gud. Men det har jeg ikke med. Gud er barmhjertig. Vet du, vi forkynner veldig ofte om Guds kjærlighet på en måte som kan få oss til å sitte igjen. Ok, nå generaliserer jeg ekstremt. Skal vi starte på nytt? Jeg kan noen ganger sitte igjen med følelsen av at Gud elsker meg på tross av den jeg er, på tross av det jeg har gjort. Og så... Ja, er det så gærent da, tenkte jeg. Er det noe bra, liksom? Og så pratet jeg litt med Gud om det temaet her, og så sier han at det er det faltingen at jeg kanskje liker deg, Elin. Det er ikke sånn at jeg bare elsker deg på tross av alt. Jeg liker deg faktisk. Han liker oss faktisk. Det er ikke sånn, å nei, nå kommer hun igjen. Men jeg har uendelig med kjærlighet. tålmodighet, utholdenhet. Jeg skal nok klare det i dag også. Og vi vet det jo. Men mange ganger så kjenner jeg at det er lett å tenke at det er på tross av. Jeg er støv. Jeg er ingenting. Jeg er en synder. Han elsker meg på tross av. Men fy søren, han har skapt et mesterverk. Et mesterverk. Han har jo skapt noe flott. Han har jo lagt masse skatter ned her. Han elsker jo å gå på skattejakt i dag. Ja, ikke fordi han ikke vet hvor det er å bli kjempeoverrasket, men fordi han vil at du skal oppdage det. Han liker deg. Og da er det ikke så farlig å gi han disse kråkebollene som stikker så fælt. Jeg fortalte Linnea, jeg prøver da å ta en sånn pedagogisk tilnærming til problemer av og til, med mindre hell noen ganger. Og så hadde Linnea, jeg skal ikke utøvere hva hun hadde gjort, men hun gjør mye tull og er veldig flink til å si unnskyld av den skal hun ha. Hun får god trening, for å si det sånn. Og så hadde hun da gjort noe, og så skal jeg da være pedagogisk og fin og sier, men Linnea, ingen er perfekt. Og maken til sinne av seksåring. Jeg ble så tatt på senga. Det er frekt å si, mamma! Jeg bare, er det frekt å si? For hun så var det sånn, sier du at jeg har noe feil, liksom? Og det ble en lang runde da, i stedet for et trøstende ord som jeg hadde sett for meg. Men det er noe med det, ingen er perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke kan være likandes. I hvert fall for Gud, da. Skal jeg lese noe for dere? Ja, nei. Skal vi se. Nå kommer det i mål her. En fantastisk salme. Jeg elsker Herren, for han hørte mitt rop om nåde. Han vendte øret til meg, og jeg vil kalle på han alle mine dager. Dødens bånd snørte seg om meg. Dødsrikets redsler nådde meg. Jeg fant bare nød og sorg. Da påkalte jeg Herrens navn. Å, Herre, redd mitt liv. Herren er nådig og rettferdig. Vår Gud er barmhjertig. Herren vokter de uvitende. Han kom meg til hjelp da jeg var langt nede. Kom til ro igjen, min sjel. Herren har svart deg. Ja, du har fridd mitt liv fra døden. Øyet fra tårer og foten fra å snuble. Jeg skal vandre for Herrens ansikt i de levendes land. Når du møter barmhjertighet og nåde hos Gud, så vekker det en sånn trang til å takke Gud. Og så synes jeg det er så fint. Herren vokter de uvitende. Vi lever i et veldig intelligent, hva skal jeg si? Veldig opptatt av kunnskap, da. Intellektualisert var det jeg prøvde på, da, hvis noen lurte på hvor jeg ville. Samfunn som er veldig opptatt av det her med kunnskap. Vi er veldig opptatt av at det skal være logisk. Vi må gjøre sånn og sånn, så får vi dette resultatet. Og så sier han her, Herren vokter de uvitende. Hæ? Det er så mye vi ikke vet. Det er så mye som bor i oss, som popper opp, og vi blir litt sånn, what? Hadde bare jeg på det? Og så kan vi bare gi livet over til Gud, og si, jeg stoler på at du, når din tid er inne, at du tar meg i de prosessene jeg trenger. At du korrigerer meg der som jeg trenger. I stedet for å starte en sånn der destruktiv rassia inni sjelen din, for å finne fram og få renska ut fortest mulig. Stol på at Gud, når det er hans tid, når han vet at du har kreftene til, når han vet at du har tida, når han vet at tida er inne. Stol på at han tar deg igjennom det som trengs. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og det ligger en nøkkel der. I det å bære fram kroppen din, tankene dine for Gud. Gud deler ikke ut likes. Det er ikke sånn at hvis du en lang periode har sytt i mye, så er det sånn, er det noe positivt du vil komme med, liksom? Han tar oss sånn som er. Jeg er glad i å bruke Bibelen, da, når jeg forkynner sånn at jeg er sikker på at det blir riktig. Det her er så bra. Ja, det er veldig bra. Hør på det her. Snakk om frustrert. Ved de trassige barna, sier Herren. De gjennomfører planer som ikke er fra meg, og slutter forbund som ikke er i min ånd. Slik legger de synd til synd. De spør ikke meg til råd. Jeg husker jeg fikk fortalt, det var en dame som reiste i en forsamling, og så hadde hun et budskap for Herren, og så sier hun, så sier Herren, nå orker jeg snart ikke mer. Og du får jo litt den følelsen når du leser det her. At, det høres ut noen ganger som Gud kan bli litt lei. Jeg tror kanskje ikke det budskapet var helt. Kan jo prøve det man får. Og så hvis vi leser videre da. Det blir bedre her også. For så sier Herren Gud, Israels hellige. Hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke. Dere sa nei, vi rømmer til hest. Jammen skal dere rømme. Vi rir på raske hester. De som forfølger er raskere. Og sånn er det med skam. At det er lettere å rømme fra det enn å gi det til Gud. Men det innhenter oss alltid. Vi rømmer til raske hester. Nei, det vil alltid innhente deg. Og derfor lengter Herren etter å vise dere nåde. Derfor reiser han seg for å vise barmhjertighet. For Herren er rettens Gud. Salig er de som venter på ham. Det er vondt å ta tak i ting som er vondt. Det koster krefter. Det er slitsomt. Det er veldig å dytte ned der og da. Men det vil alltid innhente deg. Gud er veldig grei med meg. Han snakker til meg på en måte som jeg skjønner. Jeg har hatt litt problemer med et par begreper. Prosess. Og komfort. Det er to ord som jeg... Prosess. Det eneste... Nå snakker jeg følelser. Hvis jeg sier prosess, så kjenner jeg bare sånn... Å, jeg blir sliten bare jeg hører det. Og bare sånn vondt. Orker ikke. Hvorfor skal man være i alle disse prosessene hele tiden? Kanskje er ikke jeg bra nok som jeg er, liksom? Kanskje jeg bare får... Give me a break. Og så sa Gud til meg at Elin, kjære du. Jeg tror hun hadde lyst til å si dumme Elin, hør nå, tenk litt. Det handler ikke om du er bra nok eller ikke. Det er ikke derfor du skal i en prosess for å bli bedre eller for å bli bra nok. Det handler om at den skammen som du bærer på, den gjør vondt, Elin. Når folk tråkker i nærheten av det, så får du vondt, og du har en tendens til å... For du kommer i forsvarsposisjon. Det er jo derfor jeg vil at du skal ta tak i det her. Jeg vil ikke at du skal ha vondt. Jeg vil at du skal kunne være fri. Slappe av. Nyte livet. Leve tett med meg. Møte skiten som livet kaster imot deg med krefter. Vi har en sprek pastor. Det synes jeg er moro. vurderte push-ups, hva skal vi gjøre for noe gøy? Oh! Runar, kom her, gode du. Trening. Dette kommer ikke av seg selv, folkens. Trening. Det et språk som jeg skjønner. Og når du ligger der på gulvet og tar sit-ups nummer X, og du kjenner muskelfibrene revner, så kan man jo stille seg spørsmålet, hvorfor gjør jeg dette? For det er jo grusom vondt. Men jeg vet at hvis ikke jeg trener, så slår den ryggen her seg vrang, for den har en tendens til å gå i lås. Jeg er helt avhengig faktisk av å trene, for ellers så blir jeg sengeliggende. Nå må jeg ta med en væske hver. Veldig moro. Det kan du ta, så kan du holde litt. Ikke for høyt, for det kan misforstås. Men litt der. Det er bare en væske. Bare hold den frem der sånn. Frem sånn. Sånn, opp sånn. For når du... Er noen som har lyst til å ta bilde? Han fikk blå. Ja. Nei. Så er det sånn at når du bærer på skam, så tar det ekstremt mye krefter. Går det bra? Nei, rett ut. Sånn. Så tar... Åja, det var glatt. Ja. Det kalles jo unnskyldninger, ikke sant? Så tar det krefter fra oss, men blir slitne. Og fokuset, hvor er fokuset nå?
På Jesus.
Og så en annen ting som er at for andre så kan det se ut som jeg har den største veska. Nå skal du få slippe. Blir du støl nå? Men det er ingen, nå kan du få sette deg, du trenger en pause. Det er ingen som vet hva som skjuler seg inni deg. Det er ingen som vet hvor tungt du bærer. Selv om det kan se ut som noen bærer fryktelig tungt og tar det greit. Det var meg. Så kan det se ut som noen har cirka samme utfordringer. Men skam, det suger krefter ut av oss. Vi blir støle av det. Og så er det da, jo, det var det begrep nummer to som jeg sliter med, komfortzone. Ut av komfortzone, liksom, akkurat som det er så innmari viktig i seg selv. Nå kjenner jeg, dette tar meg litt. Dere må ut av komfortzone! Kan ikke sitte der! Ut av komfortzone! Ut! Jeg tenker, hvorfor skal jeg det hvis det gjør vondt? Og det er som med treninga. Jeg gidder da ikke gå på trening og gjøre noe som gjør vondt, som ikke gjør meg sterkere. Da kan jeg jo la være. Og sånn er det. Ja, hvis du skal ta tak i skam i livet ditt, da må du ut av komfortsona. Men du skal ikke bli der. Hvis jeg blir på treningssenteret og trener, da er det noe som heter å trene seg nedover. For når du trener, så river du stykker muskelfibrene. Og det er det du gjør når du er ute av komfortsona. Du går litt i stykker. Men kroppen min, den trenger tid til å restituere seg. Jeg trenger mer tid i komfortsona mi enn utenfor. Fordi jeg trenger å restituere meg. Jeg trenger å samle krefter, så jeg klarer de rundene. Når jeg skulle gå rundt murene, rundt Jeriko, så gikk de en runde. Og så hadde de hele dagen, de rakk jo, var det 7 de rakk siste dagen? Så en runde kunne jo nødvendigvis ikke ta så sykt lang tid da. De tok en runde, og så slapp av det. Neste dag. De tok en runde, og så slapp av det. Eller lagde mat, plukket manna. Hvem vet? Tok de en runde, det skjønner tegningen. Og så til slutt, når den har tatt disse rundene som tilsynelatende gir null resultater, så sier Gud, der er tida inne. Så raser murene, og så skjer det noe. så var det kanskje bare første rase, og så må du nye runder. Men det det som handler om å være i en prosess. Det handler ikke om at du hele tiden skal ha det vondt, hele tiden jage opp og finne det som vondt på innsida. Men det handler om at du tar en runde sammen med Gud, i Guds tempo, når Gud sier at du skal gjøre det, og så hviler du. Så tar du en runde igjen, når han sier at du skal, og så hviler du. Hvis du bare går og går og går og går, til slutt så har du ikke mer krefter. Du må tilbake og hvile. Du må få lov å være deg. Du må få lov å leve med feilene dine. Du må få lov til å ikke skulle løfte det til nakkeskinnet. Det betyr at de dårlige sidene dine kommer fram, for du kan ikke ta alt på en gang. Nå kommer ikke mål for himmelen heller. En livslang prosess. Glory! Så står det, innrett dere ikke etter den nåværende verden. Tror han lovte å late så sterk han måtte i ovnen, og det holdt på for lenge. Han har ikke sagt det ennå. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. Min mal for det som er perfekt, den er preget og skapt av mine erfaringer i livet. Når jeg gjorde sånn, da fikk jeg positiv feedback. Da er det bra. De folka gjør sånn, de lykkes, da er det bra. Så bruker vi Bibelen, og så klarer vi å justere, men det blir aldri helt likt Guds, for vi blir påvirket. Og så lager vi en sånn mal som vi prøver å skvise oss inn i, og så passer vi aldri inn, og så blir det sånn, ubehag. Men Gud har ikke en mal som han ønsker å skvise deg inn i. Gud, han har en individuell løype som han skal ta deg gjennom. Og den er din å gå. Det er noen runder der som du skal gå. Forhåpentligvis sammen med noen andre. Noen ganger må du gå alene. Det er de tøffe rundene. Når du har andre, så går det ofte litt lettere. Men han har ikke noen mal som han prøver å skvise deg inn, som du må passe inn i. Nei, passer ikke i dag. Prøver i morgen. Nei, passer ikke i dag. Nei, passer ikke i dag. Han har en løype som han tar deg på. Og så er vi hele tiden i denne her forbaskede prosessen, som er så ubehagelig. Og så er det ikke fordi Gud ønsker at vi skal bli bra nok, men det er fordi at han ønsker å sette oss fri fra det som binder oss. Han tar oss ikke i en prosess for at du skal bli fin å se på. Han tar deg ikke i en prosess engang for at du skal være et godt forbilde. Eller en god sånn representant for Jesus. Han tar deg i en prosess for at du skal bli et helt menneske. For at det som er vondt i ditt liv skal bli tatt tak i. Jeg skulle så gjerne vært når Jesus leste det her i synagoga. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Frihet både fra synd og skam. At de blinde skal få synet. Om at vi skal se sannheten. Sannheten i vårt liv. Sannheten om hva som bor her inne. Sannheten om hvor fantastisk Gud har skapt oss. Sannheten om hva som trengs å lukes vekk for at vi skal bli hele. Åpne øynene våre litt og litt i takt med at tilliten til Gud vokser. At vi skal bli fri fra Satans undertrykkelse. Fra menneskers undertrykkelse. Og at vi skal få nåde for all den egoismen som bor i oss. Alle de sleivsparka vi sender for å beskytte oss selv. Så møter vi nåde for det. Det står, men la dere forvandle. La dere forvandle. La Gud forvandle. Steg for steg. La han få ta tak i det. La han få lov å lede vegen. Det betyr ikke at det er lett. Men det betyr at vi aldri er alene. Det betyr at når vi feiler, kan vi alltid starte på nytt. Det er sånn man blir fri fra skam. Og den prosessen, den må vi bli hele livet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Det her med at jeg synes det er vanskelig å snakke med folk om Jesus som ikke kjenner Jesus. Det er ikke noe som blir fri sånn. Jeg tar et par steg, går kanskje et steg tilbake. Tar et par steg, snubler. Føler at jeg starter på nytt, men jeg gjør ikke det. La dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Satan, vi tvinger oss tilbake der vi var. Og vet du, det er jo litt rart, men det er gjerne sånn da. Vi er sånn med mennesker, dere har hørt det mange ganger. Det som er kjent og kjært, det er vi må holde oss. Om det er en mann som mishandler, det er kjent og kjært. Om det er disse jentene i Nepal og India. Noen av de reiser faktisk fra barnehjemmet tilbake til bordellene. For de klarer ikke å ta tak i alt det vonde. Det er kjent og kjært. I hvert fall kjent. Og sånn er med at noen ganger så har vi identifisert oss så med skammen at det er liksom meg. Og det er litt sånn, det er litt kjent og litt trygt. Og jeg blir liksom en annen. Får jeg medfølelse? Får jeg den der omsorgen som er så godt hvis jeg plutselig blir sterkere? Vi er ganske sammensatte. Det er ikke bare viljestyrke det går på det her. Så må vi aldri tro at vi klarer det alene. Det sto, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Ofte så trekker vi frem janteloven og liksom, når hun leser det. Men vær ydmyk på at du trenger andre. Vær ydmyk på at det er ting i livet ditt som du ikke ser selv. Tenk ikke for store tanker om deg selv. Tenk ikke det her klarer jeg. Tenk ikke, det her trengte ikke jeg å høre. Tenk ikke, nå skulle mamma vært der. Tenk sindig. Også han som er i oss. Hæ? Han er større enn han som er i verden. Jeg er trygg på at han som har begynt sin gode gjerning i dere, skal fullføre den. Helt til Jesu Kristi dag. Det ligger noe der. Helt til Jesu Kristi dag. Du må bare stå i det. Og så må du huske. Vær i komfortsona. Ta en runde. Vær i komfortsona. Ta en runde. Gud er suveren, han. Men vi har vår borgerrett i himmelen. Og derfor venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle våre skrøpelige kropper og gjøre dem lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Han har makt til å underlegge seg alt. Og vi trenger å holde fokuset på himmelen. Når ting er bra. For da trenger vi å vite, hva er det egentlig som er verdt noe? Hva er det egentlig som er verdifullt? For da kommer vi så fort på avveie. Og når ting er vondt og vanskelig, for da trenger vi det håpet. Når det mørkt, så treng med det håpet. Himmelen. Gud. Absolutt alt. Absolutt alt underlegger han seg. Til slutt så skal jeg lese et vers som vi kan skal ta med dere. 1. Peter 2,25 står det. Dere var lik sauer som hadde gått dere vill. Men nå har dere vendt om til han som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Som jeg sa, så er vi ikke overlatt til vår egen disiplin og utholdenhet. Jesus er vår hyrde og tilsynsmann. Han holder oppsyn med min sjel. Jeg trenger ikke ha full kontroll. Jeg trenger ikke å line og ordne det perfekt. Jeg trenger ikke å forsvare meg selv. Jeg har en som holder oppsyn med min sjel. Jeg har en som jeg kan stole på at tar opp når jeg trenger å justere kursen min. Jeg har en som jeg kan overgi alt til. Og så vet jeg at han har full kontroll. Han manipulerer meg ikke for å få meg til å bli den han vil jeg skal være. Han går ved siden av meg. Han er min hyrde. Jeg husker jeg hørte noen fortelle. Ja, en gjeter, de piska med seg sauene. Men hyrden gikk foran, og så fulgte de etter. Jeg tenker, det er så fint et bilde. Han er så var, han er så forsiktig, han er så bestemt. Og han er oppsyn med min sjel. Og han har hender som tåler å plukke ut de her kråkebollene som jeg stikker oss på. Kjære Jesus. Tusen takk for at jeg kan få legge hele livet mitt i dine hender. Takk for at jeg kan få lov å slippe kontrollen, Gud. Takk for at jeg i blind tillit til deg kan få lov å gange der som jeg opplever at du leder meg. Takk, Gud, for at jeg kan få lov å hvile i min komfortzone. Og så går i disse rundene når du sier at det er tida for det. Når du ser at jeg er klar for det. Jeg ber for alle som er her. Sett oss fri fra skammen, Gud. Den som binder kan og som lammer kan. Takk han i disse prosessene, Gud, som gjør kan til hele mennesker. Takk for at du er varsom og god. Takk for at du er kjærlighet, og du har all makt. Takk for at vi kan få gi livet kan til en Gud som deg. Som omslutter oss, som ønsker oss bare godt. Takk for at vi ikke trenger garden oppe når vi vender oss til deg. Takk for at vi aldri trenger å rødme av skammen når vi vender oss til deg. Takk for at du kun ønsker oss det aller, aller beste. Og at vi kan stole helt på at du aldri vil be oss om å gjøre noe som skader oss, Gud.